Radio Kapi.
Asante ni kujiunga nasi ya asubuhi ya leo. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo amepokelewa mjini Juba jana siku ya Mungu na rais wa Sudani ya Kusini. Mkutano huu ulihakikishwa na mwakilishi maalum wa rais Mwalimu Serge Tshibangu. Kutafanyika siku ya kwanza hii uchaguzi waliwali na waliwali makamu wa jimbo la Kongo Central na Chopo. Uchaguzi huu utakutanisha wagombea waliopata sauti nyingi lakini haikutosha kwa kuchukua kiti wakati wa uchaguzi wa kwanza. Wakaaji wa Mpasa Doe katika komini ya Nsele hapa mjini Kinshasa wanaishi katika uoga na ukosefu wa usalama mdogo unaotokana na watu wanaomiliki silaha. Wakaaji wanaomba msaada wa polisi. Aksanti na karibuni kwa wote. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi akisindikizwa na mke wake Denise Nyakeru amepokelewa mjini Juba jana siku ya Mungu na rais wa Sudani ya Kusini. Mkutano huu ulihakikishwa na mwakilishi maalum wa rais Mwalimu Serge Tshibangu ambaye alipokelewa siku ya sita kwa kuandaa mkutano ule na rais Salva Kiir wa Sudani ya Kusini. Mwalimu Tshibangu asema kuwa mkutano ule wa marais hawa wawili ni katika lengo la mapatano kati ya nchi hizi mbili jirani. Sudani ya Kusini inayo mpaka wa kilomita 650 na nchi ya Kongo. Kongo kama nchi ya East Africa Community inaalikwa kwa kutumika kwa amani ya kudumu pamoja na Sudan ya Kusini. Kutafanyika siku ya kwanza hii uchaguzi waliwali na liwali makamu wa jimbo la Kongo Central na Chopo. Uchaguzi huu utakutanisha wagombea waliopata sauti nyingi lakini haikutosha kwa kuchukua kiti cha uongozi. Uchaguzi wa kwanza ulifanyika mnamo tarehe 6 mwezi huu katika majimbo 14 zidi ya 26 za Kongo. Matokeo ya kwanza ilitangazwa siku ya 5 na tume huru la uchaguzi CENI. Watakao husika na uchaguzi wa leo ni Nefertiti Ngundianza Kisula na Gibandu Ndungidi katika jimbo la Kongo Central. Jimboni Chopo ni Madeleine Nikomba na Tony Kapalata. Uchaguzi huu unahakikishwa na Denis Kadima, kiongozi wa CENI kwenye microphone ya Paul Matendo.
Majimbo ambayo wagombea wake hawajapata wingi kamili kuna mbili. Ninaanza na ya pili, Kongo ya Kati. Huyu ni Gibandu Ndungidi, ni mgombea binafsi. Pia na bibi Nefertiti Ngudianza Kisalu. Pia kuna jimbo la Chopo. Huko pia kutakuwa na mzunguko wa pili. Mzunguko huu wa pili utafanyika Jumatatu tarehe 9 Mei. Kwa Chopo ni bibi Madeline Nikomba ni mgombea binafsi, alafu na Tony Kapalata anatoka kwenye FDC.
Jimboni Kongo Central, miungano nyingi zikishirikiana kwenye shirika la raia zinaomba wagombea wawili wa kiti cha uongozi wa jimbo la Kongo Central wasichukue makubaliano na wabunge jimboni ili wawachague. Masemi haya yalitolewa kwa wapasha habari wiki iliyopita baada ya mkutano wa mashirika haya kwa kutazama namna gani uchaguzi wa kwanza ulipitishwa. Jimboni Chopo sasa si rahisi kufikilia kwenye kiti cha uongozi wa jimbo kati ya Madeleine Nikomba Sabangu na Tony Kapalata Maloa ambao walipata sauti nyingi wakati wa uchaguzi wa kwanza waliwali na liwali makamu. Madeleine Nikomba alipata sauti 11, Tony Kapalata akipata sauti 9 juu ya wapiga kura 28. Saa chache zabaki kwa kufikilia muda wa uchaguzi. Wakaaji wa Kisangani wanaomba wabunge wafanye chaguo itakayo elekea maendeleo ya mji wao. Mengi nawe Jacques Mukonkole.
Baada ya mkutano wao usiokuwa ya kawaida jana, shirika la kiraia jimboni Chopo inakumbusha wanabunge jimboni maana ya uchaguzi nzuri. Kufuatana na mtoa ripoti wao Franklin Ito, inapasha kuambatana na mahitaji ya raia kwa maendeleo ya jimbo la Chopo. Hapana uchaguzi wenye kuwa na hatari ya kusababisha fujo kati ya raia. Upande wake, gundi itwayo Rien sans les femmes inajulisha kwamba haina upendelevu wa kandideti hata moja. Nia yao kama vile Claudine Bella kiongozi wao amejulisha ni kuona mweni atachaguliwa kutaja wanawake wengi katika serikali lake. Ikiwe bibi Madeleine Nikomba au bwana Tony Kapalata mwenye atachaguliwa watamusindikiza. Na gundi la vijana wa Chopo inashauria wanabunge kuchagua mtu mwenye kuwa na mapendo ya jimbo kwa maendeleo ya wote. Pia kutaja vijana wa moja katika serikali lake. Muji Kisangani, Jacques Mkonkole, Radio Okapi.
Wakaaji wa Mpasa 2 katika komuni ya Nsele hapa mjini Kinshasa wanaishi katika uoga wa ukosefu wa usalama mdogo unaotokana na watu wanaomiliki silaha. Juma iliyopita wezi waliingia katika nyumba tatu za kata Talangai. Watu hawa walifaulu kupeleka pesa na vitu vya samani. Watu wanajiunga kwa kuokoa maisha yao, ila wanalilia polisi iwasaidie kwa kumaliza mateso hii. Ripoti ya Jean-Pierre Elali Ikoko nawe Jacques Mukonkole.
Hakuna siku hata moja iliyopita kunako Mpasa 2 bila mlio wa masasi na wizi nyumbani. Watu wenye kumiliki silaha wanasumbua raia na wanapora mali zao. Kufuatana na muganga Jean-Pierre Sambantele, presidenti wa gundi moja leni kuhusika na ukingo wa raia katika karta ilo, wajambazi hawa walinyanganya fedha, mavazi na vyombo vya bei zaidi katika nyumba ya watu wa moja sawa Profesa Lokonda, Bibi Giselle Ngombe, Bwana Fredi Bobozo na kwa wengine. Kufuatana naye tu, ukosefu huu wa usalama unasababishwa na kupatikana kwa karta ilo pembeni ya makempi ya waskari jeshi na waskari polisi. Anajulisha tena ya kwamba alizungumza na wakubwa wa waskari polisi kusudi waweze kushimika kituo moja cha waskari polisi kwa usalama wa karta ilo.
Turudi tena jimboni Chopo. Kiongozi wa mtaa wa Bafwasende iliyo kwenye kilomita 262 mashariki mwa mji wa Kisangani anayo wasiwasi juu ya kufika kwa wahami wakitokea katika mtaa jirani wa Mambasa jimboni Ituri. Bertin Bireke aonesha kuwa watu hawa wanakimbia maafa inayotendwa na wanamgambo pia askari wa moja wa Kongo mjini Lualua katika mtaa wa Mambasa. Watu hawa wanawasili tangu siku ya tatu iliyopita na wakiripotiwa Avubi. Anaouoga kufika kwa watu kutaleta mahitaji mengi ya kibinadamu. Eneo la Dibaya Lubwe lililo katika mtaa wa Idiofa linashitiwa na kupotea, kwani mmonyoko wa udongo unaendelea kubomoa nyumba, shule na barabara jimboni humo. Mimonyoko zile ni nyingi. Mratibu wa shirika nyipya la raia la Idiofa, Arsene Kasiama, anatoa yowe kwa viongozi kwa kuomba msaada wa haraka wa kurekebisha hali hiyo na kusaidia mji ule usipotee. Tumalize taarifa yetu ya asubuhi ya leo tukijielekeza jimboni Kivu ya Kaskazini. Shirika la Msalaba Mwekundu linapigana zidi ya kipindupindu katika mji wa Goma. Kwa msaada wa UNICEF, watu wanahimizwa kuhusu usafi na namna ya kujikinga zidi ya ugonjwa huu. Wajitolea wa Msalaba Mwekundu walikutana na wachuuzi na wauzaji wa soko la Kituku karibu ya ziwa Kivu. Upande huo, uchafu huu ni mwingi, unatupwa kiolela katika ziwa na unaweza sababisha magonjwa hii ya kipindupindu. Uhimizaji ulifanyika jana siku ya Mungu wakati wa kusherekea sikukuu ya Msalaba Mwekundu. Ripoti ya Sifa Maguru nawe Grevis Salumu.
Ni kuzuia kipindupindu ili kisijitokeze kwenye soko hili njia panda wakazi wakale Kivu ya Kusini na wale wa Kivu Kaskazini, ambapo watu wa kujitolea wa Msalaba Mwekundu wanaongeza ufahamu miongoni mwa wale wanaotembelea mara kwa mara pamoja na wakazi wa jirani. Timu za Msalaba Mwekundu ziliondoa unajisi Alhamisi siku ya soko kubwa vio vya soko la Kituku, gisi alivyoeleza Marcel Mwamba, mwongozi wa Msalaba Mwekundu ndani ya Kivu Kaskazini. Anaongeza kuwa kutokana na hatua hizi zote kwa pamoja, milipuko za wagonjwa wa kipindupindu haziripotiwa tena jijini. Janga kuu la mwisho la kipindupindu lilianziwa mwaka wa 2017 wakati Goma ilirekodi karibu visa 6,000 na vifo 36.
Aksanti ndugu Grevis Salumu, na tumefika mwisho wa taarifa yetu ya asubuhi ya leo. Aksanti kwa kuwa mlikuwa nasi. Mnaweza pata habari hizi kupitia mitandao za kijamii zote za Radio Okapi.